Айтса жөнле, тоқымасыз айтпай ақы болды. Мені енді ау.